Du lytter til Radio 24/7,
den originale taleradio.
Velkommen til Aflyttet med Anders Kjærulf.
Velkommen til et program, der som sædvanlig er iført skæg og blå briller, i hvert fald indeni, hvor der den her uge flakker en masse hjemløse server og Internet of Things stemmer rundt i et gennemhækket landskab. Aflyttet har været til Sikkerhedskonference, Copenhagen Computer Crime Conference, også bare kaldt CCCC16, eller her 4C16, kunne vi forkorte ned til. Hovedtaleren her, det var Eugene Kaspersky fra det store internationale sikkerhedsfirma, der bærer hans navn. Han er så berømt, at han har sin egen pressetjeneste, der kun vil give et interview, og det var desværre og helt urimeligt ikke til os, når vi fik da aflyttet hans oplæg, ikke i bedste kvalitet, men I skal ikke snydes for at høre hans stemme.
Good morning, ladies and gentlemen, good morning, ladies and gentlemen. Okay. And, well, that's great to start the day with the cybersecurity. unfortunately, my presentation is about dark age of cybersecurity, and I don't promise it's will be very positive. And within the last half of the year, we get at least 3 different cases. The first was attack on Ukrainian power grid. You heard about that? Yeah? There was many news about that. Very interesting case. So there was a very professional attack, most probably a Russian attack, but I'm not sure about the government-sponsored project. So there was an attack on the Ukrainian power grid. They made a blackout, and they wiped all the data in the computer systems and in the industrial parts as well. So it wasn't possible to restart computers to manage the power grid, so they had to send engineers, physically send engineers to turn the power on. So they sent it to every district, to every village. So it was hours of blackout in some regions of Ukraine. They still have manual overrides. The modern power transformation systems, as far as I know, in Europe, don't have manual overrides. It's not necessary to have it. But in this case, it's not possible to send engineers for manual control. So it will take not just hours, but maybe days, or maybe a week.
Det var altså Eugene Kaspersky, og han havde det her oplæg, og den hed den dystopiske titel, The Dark Ages of Cybersecurity, middelalderen i cybersikkerhed. Han gennemgik en række stærkt foruroligende scenarier, ikke mindst for sabotage mod industrianlæg, det som man kalder for kritisk infrastruktur. Et af eksemplerne, det var et russisk, muligvis ikke statsstøtte, men i hvert fald russisk angreb på det ukrainske elektricitetssystem, der skete for nylig. Man gik ind i selve styringen af det her elektricitetssystem, og så slettede man alt, der var på harddiskene, og Ukraine, de var nødt til at sende ingeniører ud til hver enkelt transformerstation og elværk for at genstarte det hele manuelt. Ukraine, de var heldige. De havde nemlig det, man kalder for manual override, et analogt backup-system, der betød, at det havde strøm igen i løbet af nogle timer. Desværre, fortalte Kaspersky, har de fleste moderne lande inden for EU ikke noget analogt backup på elnettet, og i det tilfælde, der vil det tage flere dage at få strøm igen. Det er en meget farlig situation, hvis det skulle komme så langt. Herhjemme i Danmark, der har vi, så vidt jeg ved, stadigvæk mulighed for manual override, og men det er meget, meget længe siden, det er blevet testet sidst. Der kommer meget mere fra 4C16-konferencen her i programmet, men vi skal også byde vores gæst, som er Jesper Lund fra IT Politisk Forening. Velkommen. Velkommen til dig.
Tak.
Du er for at tale videre om et emne, som vi desværre har haft op i programmet her, er flere omgange. Det er patientdatabaser og sundhedsdata. Det er den information, som vi afleverer til vores læger i fortrolighed i det håb om, at det ikke kommer videre end dertil. Hvordan står det til med tavshedspligten lige i øjeblikket?
Ja, det står ikke særligt godt til, altså i den forstand, jeg vil opfatte tavshedspligten, som det er noget, der bliver mellem mig og de læger, der skal behandle mig. Sundhedsstyrelsen har en stor interesse i at opbygge centrale databaser med sundhedsdata til diverse formål. Det er desværre en trend, der fortsætter.
Der er kommet en ny bekendtgørelse ud, sådan relativt ubemærket i virkeligheden, som har ret store konsekvenser. Hvad er det for en?
Ja, vi har noget i Danmark, der hedder kliniske kvalitetsdatabaser, hvor man uden samtykke kan overføre oplysninger, sundhedsoplysninger om enkeltpersoner med deres CPR-nummer. Og så der er den begrænsning, at det må kun være for afgrænsede grupper af patienter, ikke for eksempel enkelte behandlinger. Dem er der cirka 60 af. Og nu vil Sundhedsstyrelsen sikre sig en kopi af alle disse cirka 60 kliniske kvalitetsdatabaser, som der findes rundt omkring i det danske land. Og det er sådan lidt uklart, hvad altså Sundhedsstyrelsen laver en ændring af bekendtgørelsen, som simpelthen forpligter de dataansvarlige for de her kliniske kvalitetsdatabaser til at overføre en kopi til Sundhedsdatastyrelsen. Og det er sådan lidt uklart, hvad Sundhedsdatastyrelsen så præcis vil bruge de data til.
Faktum er i hvert fald, at det skal samles alle sammen i et sted, skal det ligge, og det kommer vi til at vende tilbage til. Vi vender tilbage til både til dig og til de her store samlede databaser om lidt her i programmet, der kalder sig for Aflyttet. Det er din lille søger ind i det her overvågningssamfund, som vi alle sammen bor i. Jeg hedder Anders Kjærulf, og velkommen til.
We're all right. There's no microphone here.
It takes a little while to realize you're not being overheard.
Or watched. We can look at each other now and not be afraid.
We can say whatever we like to each other.
Du er inde og aflytte på Radio 24/7. Min gæst er endnu en gang Jesper Lund fra IT Politisk Forening. Og vi skal desværre endnu en gang tale om databaser over danskernes helbredsoplysninger. Jesper Lund, vi nævnte lige den her database lige her for lidt siden. Kan du prøve at rise op om, hvad er det? Hvad kan man gøre med sådan en? Hvad kan man bruge den til, når man samler alle de her data et sted?
Ja, som man siger, det som Sundhedsstyrelsen vil det, altså opnå ved at samle de cirka 60 klinisk kvalitetsdatabaser, det er jo, de får et, ja, sådan et noget, der nærmer sig et fuldstændigt register over samtlige behandlinger, som borgerne kan komme ud for i det danske sundhedssystem, hos praktiserende læger på hospitaler. Og dem vil de jo bruge formentlig til alle mulige analyseformål. Altså det skal jo officielt, må det jo kun bruges for at forbedre behandlingen på de her afgrænsede områder, der så ikke bliver så afgrænset længere, når det hele er samlet et sted i en samlet database hos Sundhedsdatastyrelsen. Og derudover så kan man jo videregive oplysningerne til forskningsformål. Den mulighed eksisterer der altid. Som siger, Sundhedsstyrelsen får så ligesom Sundhedsdatastyrelsen får så et samlet katalog over de oplysninger, som de så at sige kan sælge til salg til især private medicinalfirmaer, og måske lokke private medicinalfirmaer til at komme til Danmark, fordi her har vi de bedste betingelser for at lave forskning med sundhedsdata, fordi der er vist intet andet land i verden, der har så mange data om både sundhedsdata og socioøkonomiske data registreret om borgerne, og især en villighed til at stille disse data til rådighed for sundhedsforskning.
Ja, det er sådan et fuldt, altså det lyder som om, det er, at vi er i gang med at lave Danmark op, det er sådan et medicin-daisy-land for alle mulige store, fantastiske firmaer ude i udlandet, som har brug for nogen at sidde og forske i. Er det sådan en fuldstændig hypotetisk scenario, du sidder og stiller op her, eller har det nogen, skal man sige, baggrund på i virkeligheden?
Det har bestemt et baggrund på sig. Det var den erklærede politik for den i hvert fald den tidligere regering, SR-regeringen, ikke, hvor sundhedsminister Astrid Krag sagde, at der var ikke, altså hendes kolleger i andre lande var ved at tabe næse og mund, når de hørte om, hvilke data Danmark har til rådighed. Og jeg har også set markedsføringsmateriale for, jeg tror det hed Invest in Danmark, som vist er et kontor under Udenrigsministeriet, som direkte markedsfører de danske sundhedsdata over for den internationale medicinalindustri.
Så vi risikerer at blive, altså vi kan simpelthen risikere at blive sådan, Danmark bliver sådan et, hvad kan man kalde det, et forsøgsland i virkeligheden, hvor man kan kigge ned i hele befolkningen og se, sådan, så kan man få lidt ud af det at lave nogle nye fine piller i den her sammenhæng. Som sådan. Der har også været, bare lige for at nævne et andet, der er sket noget yderligt, der er det et lovforslag, vi tidligere har beskæftiget med her program, der hedder L184. Der har der været kraftig kritik af, også blandt praktiserende læger, landsorganisationen PLO, fordi at den ligesom også bryder ind i den her tavshedspligt, der er mellem læge og patient. Det forslag, det er nu blevet vedtaget. Altså, det er simpelthen kørt igennem her. Hvilken situation står vi i det her nu? Jeg ved, jeg kan høre på dig, at det er noget, som I hvert fald fra IT Politisk Forening måske ikke synes er verdens bedste idé. Er der nogen chance for at få det her rullet tilbage?
Altså, det, Det vil jeg jo håbe, der er, men altså det kræver et politisk fokus på det her. Ikke? Altså et af problemerne med alle de her lovforslag, det er, at det er ekstremt komplicerede områder. Og når man så kritiserer den yderligere dataindsamling, som man tror ligger i lovforslaget, så kommer svaret så, ja, men det har vi stort set gjort i årevis, det er bare en lille ændring. Og det tror jeg gør, at altså selv jeg tror, det gør, at politikerne, selv hvis de ønsker at gøre noget mere for at beskytte borgernes privatliv, simpelthen har svært ved at forstå, hvad det egentlig er, der foregår i de her meget komplicerede lovforslag, og derfor er nødt til at støtte sig til ekspertudtalelser fra Sundhedsministeriet, som jo samtidig har en klar interesse i at indsamle de her data, fordi de undersøger den strategi med, og som du nævnte før, sætte danske borgere til salg for den multinationale medicinalindustri.
I England, der er man gået et skridt videre. Hos Home Office, der er Sundhedsministeriet, tror man kan kalde det, der har man simpelthen valgt at samle alle data om borgerne et eneste sted med fuld adgang for alle i administrationen. Det hedder Single Platform, hedder det så smukt. Det foregik stort set uden offentlig debat, men nu er det blevet, om så man siger, afsløret en helt lille ballade derovre. Det er jo egentlig meget smart, det her, man kan få adgang til alle data om borgerne på et sted. Hvad er problemet med det?
Jo, og det er jo lige Storbritannien kopierer lidt Danmark på det der område, ikke? Fordi reelt er alle data om borgerne jo også tilgængelige, fordi det hele er hooket op på vores CPR-nummer, og databaserne ligger det samme sted hos CSC eller hos KMD. Men så det der er problemet er jo, at vi fuldstændig mister kontrollen med, hvad de her data bliver brugt til. Data, som vi tror er indsamlet til et formål, kan efterfølgende, uden at vi bliver orienteret om det, bruges til 117 andre formål. Og det er stærkt indgriben i vores ret til privatliv.
Det må man sige. Tak i den her omgang til Jesper Lund, IT-politisk, du bliver hængende. Men vi skal videre med mere fra den her Copenhagen Cybercrime-konference 2016. Og vi bliver faktisk lidt i samme spor, det med datasikkerhed og evnen til at overholde gældende persondataret. Det er noget, der bliver sindssygt vigtigt fremover. Det mener mange, også Dansk Industri. Aflyttet står sammen med Henning Morten fra DI Digital. Dansk Industri er kraftigt involveret i den her konference, vi er til i dag, som hedder Copenhagen Cybercrime Conference 16. Det er faktisk andet år i træk, I er gået ind i det her. Hvorfor? Hvad har Dansk Industri interesse i at deltage i sådan noget som det her?
Jamen, vi har jo en interesse i at beskytte danske virksomheder imod de hackerangreb, som de kan blive udsat for. Vi får jævnligt henvendelser fra medlemmerne om, at de bliver udsat for CFO fraud, man in the middle attacks, ransomware og den slags ting. Og det er klart, at vi vil gerne medvirke til, at vores medlem bliver oplyst om, hvad er det for nogle trusler, de står for, og hvad er det for nogle løsninger, de eventuelt kan iværksætte, så det ikke er dem, der står med skægget i postkassen og skal betale nogle regninger en dag.
Det kommer de jo nok til alligevel på et eller andet tidspunkt. De skal jo så ikke betale for at få opgraderet deres sikkerhed, hos nogle af alle de glimrende firmaer, som er repræsenteret her i hvert fald. Kan man sige, ligger der en eller anden form for strategi for det i side om, at hvad gør I for ligesom at hjælpe virksomhederne til at blive, skal man sige, bedre til at håndtere deres sikkerhed?
Jamen, vi er for eksempel med til at arrangere den her konference, så har vi en masse godmorgenmøder, hvor man kan komme ind og høre om aktuelle sikkerhedstrusler, hvad man skal gøre ved dem. Vi udgiver løbende en række forskellige vejledninger. Senest har vi haft fokus på sådan noget som IoT-sikkerhed og på persondataforordningen. Vi har noget sikkerhedsnyhedsbrev, vi har noget DPO-netværk og noget sikkerhedsnetværk osv. Så vi har faktisk rigtig, rigtig mange aktiviteter i gang. Lige for tiden rejser vi faktisk også rundt i landet sammen med Rigspolitiet, og hvor vi er ude at fortælle om sikkerhedstrusler og løsninger fra det side af, og så fortæller Rigspolitiet om nogle lokale hændelser og forsøger for virksomhederne til at komme med i nogle lokale netværk sammen med politiet, så man kan gribe ind, hvis der sker et eller andet i et lokalt område.
Et af de problemer, der er typisk her i forhold til sikkerhedshændelser, det er, at det ikke er noget, man snakker om, men man vil gerne snakke om det med jer, for eksempel.
Ja, det vil man faktisk et stykke. Han har været en godt. Det er jo ikke sådan, at de ringer til Henning Mortensen som det første vel, når serveren er gået ned eller angrebet. Men generelt set, så kan man sige, at vores medlemmer vil gerne tale med os og hinanden om det i et små lukkede forum. Og det er selvfølgelig ikke for at fortælle om hændelsen, men for at lære af andre og høre, er det her noget, der er unikt for mig, eller er der også andre, der gør det? Og hvis der er andre, hvad har I så gjort ved det?
Vi startede dagen i dag på den her konference med et ret, skal man sige, voldsomt udgangspunkt fra din Kaspersky, som snakker om nærmest middelalderen på det her område, at det er meget mørkt det hele, og det kommer til at gå utroligt galt. Er Danmark parat til at gå ind i de her ting, sådan som det er på nuværende tidspunkt?
Det er meget, meget forskelligt, hvor stor paratheden er rundt omkring. Der er absolut nogle virksomheder, som er klar til at håndtere det her og gøre rigtig, rigtig meget for at beskytte sig og jo i virkeligheden også demonstrere, at de afviser rigtig mange angreb. Men der er selvfølgelig også den helt modsatte rettede ende af spektret, hvor man må sige, at der er ikke tilstrækkelig awareness, der er ikke tilstrækkelig sikkerhedstiltag, der er ikke tilstrækkelig governance, og hvor der er potentiale til, at tingene kan gå virkelig, virkelig galt, og det gør de jo så også en gang imellem.
Den her person, der er så forden, som du nævnte, tager rundt med, den er der meget stor interesse for, siger du?
Der er rigtig stor interesse for persondataforordninger, og det er jo drevet af, at virksomhederne de kan få 4% i bøde, i værste fald, hvis de ikke efterlever de her regler. Og så er det jo også drevet af, at det her er noget, der gælder alle virksomheder. Jeg mener, alle virksomheder har jo nogle kunder eller nogle ansatte osv., og dermed behandler de personoplysninger. Og så skal de i gang med at lave compliance med den her lovgivning. Lovgivningen er også specielt derved, at der er jo nogle juridiske ting, som man skal have på plads for at komme i compliance, men der er bestemt også en masse tekniske ting, man skal have på plads. I forordningen nævnes blandt andet kryptering og pseudonymisering, som to konkrete sikkerhedstiltag, der bliver lagt vægt på. Der nævnes også Data Protection Impact Assessments, som er risikovurderinger set fra de registrerede synspunkt ved, at virksomheden behandler data og flere forskellige andre ting. Så der er en masse teknik i det her. Det er et godt samspil af jura og teknik, det her.
Så man kan det måske lige for at forestille sig, at man i kraft, altså med den her forordning, der kan man dybest set også sige, at så stiger sikkerheden også med nogle procenter.
Ja, det vil jeg umiddelbart sige. Altså, forordningen bliver helt sikkert en løftestang for sikkerheden i virksomheden. Og jeg vil også sige, når man først er gået i gang med at beskytte sine personoplysninger i medførforordning, så er man lige så godt til resten af virksomheden med, så man får sådan den her samlede holistiske tilgang, som vi kalder det, til at beskytte de væsentlige aktiver, som virksomheden har.
Mange tak til Henning Mortensen fra DI Digital. Det var altså Henning Mortensen, som sagt, fra Dansk Industri, som vi har talt med hos CCCC16. Jesper Lund, formand IT-politisk forening, tror du, vi kan løfte sikkerheden generelt med den her nye EU-dataforordning, som i hvert fald er noget, som folk derude i verden er lidt bekymrede over, fordi de skal betale 4% i bøder, hvis de ikke overholder den?
Ja, det er helt overbevist om, vi kommer til at løfte sikkerheden. Om det bliver godt nok, det må tiden vise, men det bliver bedre.
Bare for dem, der ikke har hørt noget som helst om den her endnu, og som måske sidder ud og siger, 4% i bøder, hvad er nu det for noget? Hvad går det ud på? Jeg ved godt, det er svært at sige sådan i meget
korte penge. Ja, men det går, men... Altså, du har også mulighed for bøder for overtrædelse af den danske persondatalov i dag, men du siger, den maksimale bøde, der bliver givet i Danmark, er 25.000 kroner, og dermed er man i en situation, hvor det i og med, at sikkerhed koster penge, at så kan det altså desværre økonomisk set betale sig og blæse på sikkerheden, og så det værste, der kan ske, er, at man kommer til at betale 25.000 kroner i bøde. Det bliver der så strammet voldsomt op på, udover at der kommer meget mere fokus på det. Og det i sig selv bør føre til en forbedring af sikkerheden i forhold til det nuværende niveau.
Nu har vi lige siddet før at tale om sundhedsdata og alle de her ting, som bliver samlet sammen i, hvad jeg sådan kalder sådan en stor Joachim von And-pengetank, hvor alle de kriminelle så kan rende, bjørnebanden kan rende rundt udenom og forsøge at få ramt på den, ikke? Fordi det hele ligger et sted. Men det her, det burde så også medføre den her persondataforordning, så skal de vel også tage sig helt vildt sammen, for ellers skal de betale bøder til EU, eller hvordan?
Ja, altså i udgangspunkt så er det her en forordning for EU, som gælder for alle 28 medlemsstater. Men lidt atypisk for en forordning, så er der altså en lang række muligheder, hvor medlemsstaterne herunder Danmark kan sætte deres eget nationale særpræg. Og det gælder især i forhold til databehandling på det offentlige område. Så altså, hvis Folketinget ønsker det, så vil der være mulighed for at udvande mange af de gode intentioner, som der ligger i den forordning, som EU har vedtaget.
Så det vil sige, at man behøver faktisk ikke, altså man, med den her vedtaget, den kommer til at gå ud, den kommer til at ramme de private firmaer rundt omkring, men hvis man sidder i staten, så får man ikke nogen over nallerne, så må man sige.
Ja, altså et eksempel er spørgsmålet om bøder. Altså det ligger fast, at private virksomheder skal kunne få bøder til 4% af deres globale omsætning. Det er op til medlemsstaterne, det vil sige Danmark, Folketinget, at beslutte, om der også skal kunne gives bøder på det offentlige område. Men det kan man simpelthen vedtage, at det skal der ikke, ligesom man heller ikke kan i dag.
Hvad tror du, det ender med?
Altså, mit gæt vil være, at der ikke kommer bøder på det offentlige område.
Det må vi se. Fremtiden er i hvert fald som bekendt, den er lige om hjørnet. Den er altid tættere på, end vi troede. Altid præsenteret som et tog, vi for guds skyld skal være ombord på, og altid iklædt et eller andet buzzword, noget smart. Det nyeste buzzword, det hedder Internet of Things, IoT. Du kan godt vente til, det noget, dine politikere kommer til at sige, samtidig med, at de siger noget med Big Data. IoT, det er højt elsket af politikere og byplanlæggere, men i noget mindre høj kurs hos sikkerhedseksperter verden over, der frygter et totalt sammenbrud, eller det, Eugene Kaspersky talte om i starten af programmet. Og Hvorfor skal den overhovedet på nettet, den dimmer? Sådan opsummerede medstifter og security specialist hos sikkerhedsfirmaet CSIS Peter Kruse sin sønderlimmende kritik af status på Danmarks digitale liv. I et stort forsøg, der har firmaet, de har testet 15 såkaldte IoT-dimser, altså de her Internet of Things, som det stod for. Det betyder kort sagt, at man tager en almindelig ting og beriger den med en internetforbindelse. Det kunne være en badevægt, der laver statistik over dit vægttab, eller sensorer i den smarte by, der holder øje med mobiltelefoner i området. Men ud af de her 15 ting, som CSIS test, der var der ikke en eneste, der ikke havde seriøse sikkerhedsproblemer. Vi talte med Peter Kruse ved Copenhagen Computer Crime Conference 2016. Vi sidder sammen med Peter Kruse, manden, der sidder bag, der står bag Copenhagen Computer Crime Conference 16 her i år. Det er lige slut. Du har lige gået ud af den sidste debat her. Du har selv holdt et oplæg, hvor du har snakket om usikkerheden omkring i vores dimser, dem der omgiver os. For dem, der ikke har kunne være, for at kunne høre det, hvad handler det her om? Hvor slemt står det til?
Jamen, så altså, kort fortalt, det handler det om, at vi implementerer de her fænomener Internet of Things, Internet of Everything, i alt, hvad vi foretager os i dag. Det er nødvendigt, at vi kobler alle på nettet, uden at vi i virkeligheden ved, hvad meningen er med det. Og i og med, at vi tager ting ned fra hylden, og vi skubber det ud og putter det ind i vores lokale netværk og ikke ved, hvad data, der bliver samlet ind, hvordan det skal konfigureres, men vi trykker på nogle knapper, og så kører det. Hele det giver os en lang række problemstillinger, både kan man sige på forbrugersiden, men på virksomheden på den lange bane med bring your own device og Internet of Things for dem også. Det er en myriade af ting, som er problemstillinger, som vi er ved at vikle os ind i, uden at jeg tror, man virkelig har tænkt over, hvordan holder vi det her lige på den lange bane? Hvad sker der med de her dimser, når de for eksempel ikke længere bliver tilbudt opdateringer? Bliver de overhovedet opdateret, sådan, kan man sige, regulært, som de skal? Hvordan er de, altså hele designet af de her Internet of Things er i en meget umoden stadie. Forstået på den måde, at rigtig mange af dem, vi fandt jo i vores studie, som vi lavede på det, viste, at 15 af de mest populære IoT's, alt fra badevægte til smart TV's, er 15 af dem. Alle 15 indeholdt forskellige graverende sikkerhedsdesignfejl. Og det må man bare sige, at det er svært at forholde sig enten negativt til det. Og så synes jeg, hele samfundet, som bevæger sig hen mod både smart city og smart cars og smart trains og alt er virkelig blevet smart i dag. Der er rigtig mange problemstillinger, som vi ikke har overvejet, og vi ikke overvejer det dybden af konsekvensen af det.
Det er simpelthen vanvittigt risikabelt. Altså det er for eksempel smart city, når man kører sådan nogle usikre IoT-devices rundt omkring i hele byen, for eksempel.
Jamen altså, hvis du kigger på stigningen for eksempel af IoT-devices generelt, og den måde, de er designet på, så er det jo et marked, der er drevet af forretning. Det vil sige, det er penge, der driver det. Innovationen kommer først, sikkerheden kommer bagefter. Og det betyder jo, at alle de IoT'er, som du introducerer både i dit hjem, men også introducerer biler og andet, mange af dem er ikke afprøvet. Mange af dem er lavet af innovative firmaer, hvor at man kan se, at der er funktionalitet. Det vil man gerne have for at gøre dagligdagen mere bekvem, men man har ikke egentlig måske testet både kode og funktionalitet tilpas meget i dybden, så det er i virkeligheden et meget umodent marked, som er præget meget små innovative virksomheder, som ikke i virkeligheden, tror jeg, har en stor begreb om hverken privacy eller sikkerhed.
Hvis jeg nu skulle være Digitaliseringsstyrelsen eller Københavns Kommune, for den sags skyld, Copenhagen Smart City, så ville jeg bare sige, hvad betyder det nu så meget? Er det ikke bare nogle små ting? Blæser det ikke problemer ud af proportionen, fordi det er din egen branche?
Jo, det kan man godt mene, men jeg kan høre, at der er samhørighed rundt over hele linjen, at folk godt er klar over, at det er et problem. Her er nogle af, kan man sige, de bedste IT-sikkerhedsspecialister, faktisk i hele verden, var til stede i dag. Og alle udtrykker det samme, så jeg ser jo ikke alene med den holdning, at vi står med nogle udfordringer foran os. Det, jeg tænker, som kan blive interessant, det er hele EU-forordningen, som jo snart træder kraft for mange. Hvad kommer det til at ske, når vi finder ud af, at de her data, som ligger i alle de her IoT-devices, de bliver sendt, i det tilfælde, hvor vi har lavet case studies, bliver sendt ukrypteret med personhenført data til server, der ligger i lande, hvor vi ikke har nogen styring med de data. Det er spændt på at se. Så jeg er også spændt på at se, hvordan regeringen virkelig vil forsøge at regulere det her, gribe ind og forsøge at begrænse de potentielle skadevirkninger, de kan give, både på helt almindelige forbrugers privatliv, men også på virksomheders potentielle konkurrenceevne.
Er du optimist i forhold til fremtiden?
Jamen det, jeg deler den samme holdning, som jeg tror mange af mine kolleger har delt med mig i dag, at vi er skeptiske omkring, hvordan det her det bliver grebet an. Der er alt for lille opmærksomhed på IT-sikkerhed kontra det at implementere ny funktionalitet, fordi vi gerne vil gøre tingene nemmere og mere bekvemt for os, både som borger, men også som virksomheds, som medarbejder i en virksomhed. Og der tror jeg simpelthen bare, at den bekvemmelighed, vi er nødt til, både over for producenterne af det her udstyr, men også over for de virksomheder, over for de borgere, som implementerer det hovedløst, og lige sætte foden i og sige, det er måske en god idé lige at tænke om næste gang, hvad er det for noget, du introducerer? Hvorfor skal den overhovedet på nettet, den dæmmer?
Hvad er det værste, der kan ske?
Jamen det værste kan se, at vi mister vores privacy. Og vi mister fornemmelsen af, at vi egentlig har styr på de data, som bliver opbevaret i de her mange udstyr, vi har. Forestil dig selv, vi har lige for løbeuger, vi har badevægte, vi har køleskab. Alle de her ting er forskellige indikatorer i en big data sammenhæng, hvor hvis man samler det på den rigtige måde, jo i realiteten kan få et fuldstændig klart billede af, både hvordan dit helbred er, men også hvad dine handelsvaner er, hvad for nogle ting, du beskæftiger dig med, hvor du bevæger dig hen. Det er et myriade af forskellige data, der bliver samlet i de her devices. Og mange af de her vendere, mange af de her producenter af det her udstyr, er så små, at meget af det data, som der bliver sendt til dem, bliver kapitaliseret på. Det vil sige, at det risikerer at blive sendt videre til tredjepart. Og hvor de data, der bliver sendt, faktisk er direkte af personen, henfører bare til dig. Og det synes jeg er bekymrende.
Det er det, som Troels Lund Poulsen og hans erhvervs- og vækstminister, han står direkte ind i Folketinget og siger, det er jo sådan, det bliver. Det er jo det, vi skal. Der skal big data til. Hvis der er nogle lover, der står i vejen, så er der nogle knaster, vi må se at få fjernet. Er det ikke i virkeligheden? Tror du ikke bare, det kommer til at gå den vej?
Jo, det tror jeg. Men jeg har jo rækket hånden ud flere gange til de gode mennesker, som ser, at jeg træffer nogle vigtige afgørelser i regeringen også. Og sagt, I må rigtig gerne spørge dem, der ved noget om det her. Jeg betragter mig som en af de få, som rent faktisk har sat mig ind i IoT og de problemstillinger, det kan give. Og det synes jeg måske nok, at man skylder, hvis det er sådan, man vil rulle det her ud ukritisk op og lave smart cities, at man i det mindste laver en eller anden form for høring, så man får skabt en professionel høring eller professionel klarhed omkring, hvad er det for nogle potentielle risici, vi præsenterer med det her? Hvad er det, vi introducerer med det?
Rigtig mange tak til Peter Kruse fra CSIS.
Jesper Lund, IT-politisk forening. Jeg ved ikke, men fordi lige så havde jeg hørt det her, der sagde du, der faktisk var sket noget for nylig med sådan et Internet of Things device over i England. Hvad var det, der var sket der?
Ja, det var et smart TV, som var udstyret med et webcam og en mikrofon. Sikkert så, at man enten skal kunne tale til TV'et for at skifte kanal, eller måske også bruge det til Skype. Det var moderne på et tidspunkt. Men det smart TV blev hacket, og så var der et par, som havde en hyggelig stund på sofaen, en hyggelig privat stund, troede de på sofaen. Men det bliver altså optaget af andre, og så bliver de ufrivillige deltagere i en pornofilm, der bliver lægget på internettet.
Sådan kan det gå, hvis man ikke passer på, som man bare siger over Jylland. Vi skal fra CCC C16, så skal vi direkte videre til de her smarte byer, hvor det kommer til at vrimle med sådan nogle ting, som det her, sådan nogle smart TV's i virkeligheden. Udstilling Update, den handler nemlig om smarte byer og smart cities. Det var over hos Dansk Arkitekturcenter i København, og den lukkede søndag den 12. juni. Vi bragte i sidste uge første del af en reportage derfra. I dag der bringer vi del 2, også som en service til dem, der ikke nåede forbi den her omgang. Jeg blev vist rundt af kommunikations- og markedsføringschef Rune Hyvendink Jensen. Og vi startede ved et par hovedtelefoner med lyd for det, vi nu kalder for gamle dage. En dejlig lyd. Jeg elsker den der lyd af dial-up-modems, jeg har været med dig. Så rykker vi frem til 2005. Og lyden af 2005, det er simpelthen lyden af en Nokia-mobiltelefon. Det er simpelthen The Nokia Tune. Og ledet vidste de dengang, at de ville blive overhalet seriøst indenom af et meget stort firma, Apple, som lavede en iPhone meget kort tid efter, så den her tone simpelthen nærmest holdt op med ikke i mening. Men nogen af os, der har haft Nokia-telefonen, kan huske den endnu. Der er en Elon Musk påstand her, at egen bil bliver som egen hest om mindre end 20 år. Ja. Der mangler gerne ved egen hest, tror jeg egentlig, hvis de kunne. Hvis der var plads til den, så ville de da gerne gøre det.
Ja, ja, men det er jo den her idé om, at at hesten er et meget gammeldags transportmiddel i dag. Og det er bilen nok også i fremtiden. Der vil være nogle andre mere intelligente løsninger for nu at blive på den, ikke?
Hvis bare vi kan få DSB til at virke, så vil det jo være et fremskridt.
Det kan være, at de har brug for noget smart, ja, smart grid. Ja, ja. Men ellers står vi jo her i sådan i et rum, som jo hvis jeg skal prøve at beskrive det, i hvert fald er et af de, altså, ikke det største rum på udstillingen, men som er faktisk kendt i løbet af udstillingsperioden, er blevet udsmykket mere og mere af vores, vores huskunstner, kan man nærmest sige, mormor fra Aarhus, som, som har ud fra sin streg har illustreret nogle, nogle, skal vi sige, scenarier omkring, hvad det her, det her smart city kan blive til. Han har, for eksempel herovre har han tegnet en, en rumraket, der er, altså, nærmest er drevet af energien fra Internet of Things, og så står der så også, kan en ny månelanding finansieres af deleøkonomien? Ja da. Og så nedenunder står der en vindmølle, og for eksempel, energien fra for eksempel vind måles hvert sekund, så den bliver og udnyttet optimalt i byerne. Og så har han så tegnet nogle forskellige måder, man kan tænke sig, at det vil foregå på, og intelligente køleskabe og ting, der kommunikerer med hinanden. Og man kan sige, at det her det giver jo en anden måde at åbne op for hvad det her kan blive. Altså, at man ligesom har den her tilgang til at illustrere det på den her måde. Ikke? Og så er der en masse post-it notes siddende rundt omkring, både på hans tegninger og andre steder, hvor publikum er blevet inviteret til ligesom at ja, nærmest enten tegne videre på hans illustrationer, eller skrive ting, de synes, han skulle tegne videre på. Og der har han jo så kommet, han er jo faktisk i dag, står lige herovre og taler, men han har været her nogle gange i løbet af udstillingen, og har så tegnet videre på den, ud fra det som publikum, som det, altså, der er blevet sat i gang hos publikum.
Det kan jeg lige tage fat i ham lidt senere. Jeg tænker på lige første gang, så kan jeg jo se her klassikeren inden for smarte byer, ja, som er sådan en, som alt bliver nævnt i alle prospekter, og sådan en, man taler om hele tiden.
Ja,
det er den intelligente skraldespand.
Hey, hvor er du så? Tak. Hey, hvor er du så? Tak.
Den fløter. Det er jo en, I er sikker på, at det ikke i virkeligheden er en lille smule sexistisk, det der?
Nej, det er jeg ikke sikker på. Men, det er jo nok tænkt som en opfordring, en invitation til at blive ved med at fodre den.
Det er en intelligent skraldespand.
Det er rigtigt. Det er sådan en, der selv kan fortælle, hvornår den skal tømmes. Så man kan sige igen, at kommunen eller renovationsfirmaet ikke skal bruge energi på at finde ud af det. Det finder den selv ud af. Og så behøver man kun at tømme dem, der er fyldt.
Ja. Den er soldrevet, kan jeg næsten se på det. Der er i hvert fald en masse solceller ovenpå den. Sandsynligvis til det her. Og så taler den altså med en, når man putter affald i, så siger den pænt mange tak for det. Men der er stadigvæk nogen, der skal ud og tømme på et eller andet tidspunkt.
Det er det der med ressourceoptimering, som går igen på rigtig mange måder i den her diskussion.
Jeg ser, der er faktisk en definition her, hvad er en smart city. En smart city er mange ting. Den er sundere, sjovere, mere overvåget og meget klogere end dig og mig. For eksempel kan den drive energi fra solen og advare dig om, hvis din kæreste sidder på din stamcafé.
Din ekskæreste,
ovenikøbet, ja. Der er en hel del let foruroligende scenarier i disse sætninger, synes jeg. Men det er måske bare mig, tror jeg. Der er nogen, der har sat sædler op. Du tegner mega flot, kan jeg se rundt omkring. Der var også en, der på den anden dag mærkte, at apropos vores skraldespand her, havde foreslået smart skrald, som et eller andet i stedet for noget, der måske kunne destruere sig selv, når man giver en besked på det.
Det er også meget god, den her, ikke? Altså, en smart city er en by uden trafikuheld. Og så kan man så sige, det er der jo i hvert fald også nogen, der arbejder hårdt på at gøre, skal vi sige, helt apropos bilsituationen, altså nærmest merge privatbilisme og offentlig transport på en måde, så hvis der er biler, så kører de rundt i et grid, som minder lidt om offentlig transport, hvor man bare kan stå på af. Og måske lidt ligesom metroen, som forhåbentlig heller ikke kan støde ind i noget. Men det er jo også et scenarie, som måske ligger lidt ude i fremtiden, men som der er i hvert fald nogen, der arbejder hårdt på. Ja, nogle konkretiseringer også på sådan en case-niveau. Står og kigger på nogle skærme, hvor der er nogle billeder og nogle tekster, man kan sige her, står der for eksempel, at droner bliver et lige så almindeligt syn som postbiler. Og det er så Jeff Bezos fra Amazon, som jo meget bekendt faktisk er begyndt at bringe nogle af deres varer ud med droner.
Ja. Jeg kom ind her, den nye politiets helikopter over distortion. Jeg gik og tænkte på, at jeg er ikke sikker på, at vi har lyst til den larm, de kommer til at give, hvis der virkelig sådan skal fise droner rundt her ind over København, for eksempel. Det er i hvert fald en ting, man bliver nødt til at tænke over.
Lige præcis, ikke? Og der kan man sige, står der så her, hvordan tror du, at droner kommer til at påvirke dit liv? Det kan man jo så
kigge lidt løs på.
Ja. Men det er jo et meget godt eksempel, ikke? Fordi man snakker jo meget om, apropos distortion, som jo er i de her dage, altså der står i byen, og har vi brug for mere af det, eller hvad upside og downside skal der så? Så skal der jo nok reguleres, og det er jo så igen noget, som...
Det er jo sådan noget, der bare er imod al form for moderne økonomi. Det skal ikke reguleres, det siger man i hvert fald konstant. Det går ikke.
Ja, men det er jo, hvad kan man sige, i hvert fald også i den danske... Jamen, sin danske tradition, der er det jo nok mere en blanding, ikke? Altså noget vil vi jo gerne regulere for at sikre, det at handle om det fælles bedste, eller hvad man skal sige. Så er der jo også rigtig nogle innovationer, vi rigtig gerne vil give fri, men det er meget godt eksempel på det, som du siger, ikke? At det giver nogle muligheder, men det giver helt ikke også noget af nogle problematikker, man skal have fat om.
Hej.
Ja, det hedder aflyttet, men bortset fra det.
Jeg har hørt det mange gange.
Har du det?
Ja,
tak skal du have.
Hej,
Kasper. Hej. Ja. Jeg er her fra Dag.
Nå ja, det er simpelthen ansigt.
Du går og tegner en smart by, simpelthen fra ende til anden, eller sådan noget af den stil?
Ja, jeg har egentlig bygget, man kan sige, smart cities, og sådan i det hele taget vores fremtidige væren i teknologien er jo sådan et ret komplekst emne. Så jeg har bygget det op som en tegneserie, og så taget forskellige kapitler, som du så kan dykke ned i, hvis du har lyst, og hvis du gider. Så det er sådan ret meget stregerne, der bærer fortællingen. Men hvis du er nørdet, hvis du gider, dyk ned i det, jamen, så er der en hel masse små fortællinger. Og mange af dem er egentlig rimelig hverdagsagtige. For eksempel, jamen, det kan være, at du har været din kone utro til en eller anden julefrokost, og din læge, han er allerede klar med sådan de der klamydia-piller til dig sådan om mandagen. Ikke? Så der er sådan, fordi vi kommer stadigvæk til at flokke op i fremtiden. Om 10 år, om 20 år, jamen, så er vi stadigvæk bare mennesker. Det kan godt være, at vi ikke har kontrol over vores data. Og det kan godt være, at vores hverdag ser en del anderledes ud, men vi kommer stadigvæk til at bare være mennesker.
Det kunne også tænkes, at lægen ganske vist har fat i nogle klamydia-piller, men du har ikke været utro, der er blevet sket et eller andet data-mash-up, eller nogen har hacket databasen, og så har du fået noget andet. Eller sådan.
Eller så har han bare en algoritme, der siger, jamen det vil du højst sandsynligt være. Jeg tror på en fremtid for de firmaer, der formår at få sikkerheden tilbage til folk. Altså den måde, jamen, hvordan får du kontrollen tilbage over dine data? Hvis du kan lave firmaer, der kan formidle det, jamen, så har du fremtiden foran dig. Mm. Det interesserer mig ret meget for, fordi at vi er så dårligt stillet lige nu, og det bliver kun værre.
Du siger, vi er dårligt stillet i forhold til kontrol over egne data?
100%. Og jeg synes, i Danmark, der virker det som om alle har givet op og bare siger, jamen, jeg har ikke noget at skjule. Jeg har ikke noget at skjule, så værsgo. Og det synes jeg er sådan lidt mærkeligt. Det er lidt ligesom at lade sit dankort ligge i en bus eller sådan noget. Det gør man ikke, hvis man sådan lige tænker over det, selvom man ikke har noget at skjule. Så jeg synes, der er ret mange ting, som vi stadigvæk lige sådan skal lære, fordi vi er allerede i fremtiden på en eller anden måde. Men der er ret mange ting, vi sådan lige skal lære, hvordan vi skal arbejde med.
Ja, hvis du ser på selv de der smart cities som sådan, så er det typisk drevet af mange af de her store firmaer. For eksempel det, som er IBM og Cisco og sådan præcis. Nogle ting, der ligger og kører ting der.
Lidt præcis, og man kan sige, jamen bare det der med, at vi har en politisk struktur i Danmark, som skal igennem så mange lag, for at vi overhovedet kan komme igennem en lovgivning, jamen der bliver vi nødt til at se på at lave en anden struktur på vores lovgivning i Danmark, fordi at de her ting, de forandrer sig så hurtigt, og tit, jamen så er det egentlig nedefra og op, at vi kommer til at se de store forandringer i en smart by, tror jeg. Jeg tror, folk de kommer til at tage en teknologi til sig ret hurtigt, og det kommer til at komme bag på rigtig, rigtig mange af dem, der sidder i toppen. Og lige nu har vi et system, som arbejder for langsomt juridisk i forhold til det, så jeg ved ikke, om vi skal lave en mere fleksibel struktur i vores samfund. Det tror jeg, vi bliver nødt til.
Er du optimist i forhold til fremtiden? Så det bliver godt det hele?
Ja, altså jeg tror på... Jeg tror på det der med at have et nysgerrigt og et åbent sind, i stedet for at have det der sådan, hvad kan man sige, ængstelige tilgang til teknologi. Jeg tror på Danmark. Lige nu, der misser vi en hel masse chancer, og der er nogle forretningsmuligheder, vi går rigtig meget glip af i Danmark lige nu, fordi vi har en meget ængstelig tilgang til teknologi. Jeg synes, vi skal tage og have en mere åben struktur, ligesom i England, og kigge på, jamen, hvordan har de gjort det der? Der har de sagt, jamen deleøkonomi, okay, jamen lad os prøve, hvis du ikke for eksempel bryder loven, jamen så gør næsten lige, hvad du vil. Altså lad os prøve at se, hvad vi kan få ud af det her, sådan at vi starter med at komme ind, hvad kan man sige, fra den rigtige side af boldbanen, i stedet for at være så ængstelig for, at et eller andet skal gå galt, eller noget bliver misbrugt, så er det bedre egentlig at tage en anden approach til teknologien og sige, okay, jamen, vi er faktisk på vej et sted hen. I stedet for bare sådan at synke som en sten, så er det altså bedre sådan at skifte med tiderne, og så se, jamen, hvad kan vi få ud af det her, for der er så mange muligheder for gode løsninger. Altså bare det der med bevægelse i en stor by, jamen lige om lidt, så er der så mange byer, der er så kæmpe, kæmpe store, at de er så udfordret af infrastruktur og det pres, der kommer på mennesker, i og med, at vi alle sammen gerne vil have et godt liv inde i byen. Og der er der bare en kæmpe hjælp at hente her, så det er bare med at komme i gang og kigge på det, synes jeg, med et åbent sind.
Jeg tænker bare nogle gange på det med deleøkonomi, og mener grunden til, at det måske ikke bider så meget andet her i landet, det er fordi, vi faktisk laver deleøkonomi i forvejen over hele linjen. Vi laver ikke andet at dele og give folk noget, og hvis du hjælper mig, så fikser jeg din have, og så er vi godt med. Så har vi jo den særlige udgave af deleøkonomi her i landet, som hedder sort arbejde.
Ja, det er rigtigt. Altså danskerne er jo et sindssygt tillidsfuldt folk, hvilket er virkelig, virkelig positivt. Fordi vi jo, jamen, altså hvorfor skal vi lave en økonomi omkring at låne værktøjer til hinanden? Det gør vi i forvejen. Men ja, et eller andet sted, jamen, så synes jeg ikke, der er noget galt i at se, jamen, hvor er det, vi kan tjene penge på det, og hvor er det, vi kan spare miljøet for endnu flere omkostninger, og hvor er det, forretningen er i det her, fordi at det bliver en forretning, og så kan man sige, jamen, enten så kommer vi til, at der er nogle andre, der tjener penge på det, eller så kommer vi til at tjene penge på det. Så jeg synes lige så godt, vi kan komme i gang, i stedet for at sige, jamen, det er noget pjat, for vi deler allerede. Det kan godt være, vi deler, men jeg synes lige så godt, vi kan komme i gang, hvis man kigger på, jamen, hvordan kan vi gøre det til en god struktur for Danmark.
Tror du, vi ejer noget i fremtiden?
Det ved jeg sgu ikke. Ja, selvfølgelig vil man altid have nogle personlige ejendele, som er vigtige for en selv. Men altså, jeg har selv begyndt at blive mindre og mindre og mindre interesseret i at eje ting. Jeg ved ikke, om det er sådan et eller andet, der kommer med, at man begynder at komme lidt ind i sit voksenliv. Men jeg synes, det virker så fucking gammeldags, det der med, at man sådan skal have den der fede bil og det der fede solbriller. Og det bliver bare så pisse kedeligt på en eller anden måde. Jeg tror dem, som er på min alder og yngre end mig, de er slet ikke der, hvor det er fedt og spændende at have alle de fede ting. Det virker så tomt. Så på en eller anden måde, så tror jeg, at det bliver underordnet. Jeg håber, at vi kommer hen et sted, hvor at fokus ikke er så meget på, at du har alle de fede ting, men at du har en bæredygtig økonomi, og du måske har et interessant liv, hvor du har et nærvær sammen, et fysisk nærvær sammen med andre mennesker, og har et liv, som er spændende, hvor du også er i naturen, og hvor du er i kulturen, for eksempel. Altså, hvor du sådan er noget for andre. Og man kan sige, at det er meget den gamle skole lige nu. Jeg synes stadigvæk, at der bliver prædiket rigtig meget med økonomi, og vi skal sørge for forbrug, vi skal sørge for at tjene penge, men jeg synes ikke nødvendigvis, at det er den vej, vi behøver at gå.
Det lyder lidt kommunistisk i virkeligheden.
Jamen, jeg er overhovedet ikke kommunist. Jeg ved ikke, om jeg er sådan en socialliberalist på en eller anden måde. Jeg går meget op i, og jeg er meget glad for at kunne leve af det, jeg gør, og det har jeg kæmpet enormt hårdt for, og det er en kæmpe glæde i. Men når det er sagt, så er jeg ikke sådan super materialist, og det tror jeg heller ikke er sådan er noget, der bliver så kendetegnet for min generation, håber jeg.
Så Henrik, tak skal du have.
Tak.
Skal vi gå lidt videre, eller ja. Sådan?
Det er jo meget sjovt med det der deleøkonomi, snakker lidt om, som jo på sin vis hænger ret meget sammen med det her, men vi har altså et andet stort projekt i dagligt nu, som handler om deleøkonomi i byerne, i de danske byer. Og det er sådan, altså jeg tror, man kan sige om det, er jo, at lidt ligesom som mormor taler om, at er det måske noget med at frigive den kraft, der er i de der deleøkonomiske ting, men så skubbe det på en måde, så det har det her fællesskabsagtige velfærdspræg, som vi gerne vil have, ikke? Og der er bare nogle sjove eksempler fra nogle af de kommuner, der er med i projektet. Altså for eksempel, når de nævner ude i Middelfart, som er med i projektet, de kunne godt tænke sig at have en delecykelordning, men de kunne godt tænke sig, at den var fokuseret på flygtningefamilier. Altså, det er jo måske ikke noget en forretningsmodel, som en sådan typisk deleøkonomisk opstartsvirksomhed vil se for sig. Men hvis man framer den på den her måde, og så samarbejder de så med nogen, der allerede har noget teknologi til at dele cykler, så kan man sige, så har de måske nogle kommunale ansatte, som ved noget om flygtninge og ligesom kan, I don't know, træne mere cykle, hvis de ikke kan cykle. Og så handler det måske noget om at finde ud af, hvem skal drive hvad i det her felt her, ikke? Og så synes Middelfart Kommune jo ikke, at de skal drive en cykeludlejningsordning, som måske også skal give et overskud, og kan så finde en lokal cykelsmed, der ved det, og sådan noget. Altså, den der måde, at man får nogle andre deleøkonomiske opstarts ud af det, end en Airbnb, for eksempel. Eller, men måske kan man også twiste Airbnb på en eller anden måde, så det giver mening i de danske byer. Så ved jeg, der også er en del af dem, der sidder og taler med sig selv om i øjeblikket, ikke? Så bare et take på det der deleøkonomi er måske, at det handler om at få det igen til at have en eller anden, at det ikke bare handler om at tjene kassen til en eller anden ultrakapitalistisk iværksætter, men at det har et eller andet fællesskab.
Måske at man simpelthen tager pengene ud af det.
Det er også en mulighed. Helt klart.
Man kan sige, at så hyrer vi den der cykelsmed til, så har han et fast arbejde, så kan han så reparere alle de her og holde dem i gang, så længe han gider det, og hvis han ikke gider mere, så finder vi en anden.
Ja, det er præcis. Men det kræver lidt kreativitet og lidt øvelse for at få den slags ting op at køre, tror jeg. Men det er så også derfor, vi har projektet.
Jeg kan se et billede, jeg bliver jo glad her, for nu kan jeg se et billede af Edward Snowden, der taler om Prism, som jo er i virkeligheden, det er den ultimative smart city, i hvert fald på internettet, fordi det er sådan en, der riber alle data ind fra hvad som helst, vi foretager os på internettet, og gemmer det hele i en stor database, som man så kan ligge og søge rundt i bagefter. Jeg ved ikke, kan man høre ham, der står Big Brother 2000 her?
Prism, which is a demonstration of how the US government co-opts U.S. corporate power to its own ends. Companies like Google, Facebook, Apple, Microsoft, they all get together with the NSA and provide the NSA direct access to the back ends of all of the systems you use to communicate, to store data, to put things in the cloud. And even just to send birthday wishes and keep a record of your life.
Vi nærmer os nutiden. Lyden er 2016. Det er måske nok et meget passende sted at slutte her. Det skal lige den sætter vi lige på, hvordan lyder tiden i dag. Lyden af 2016 er lyden af en iPhone, der ikke bliver taget. Udstilling og update på Dansk Arkitekturcenter, den er som sagt slut, men ifølge kommunikations- og markedsføringschef Rune Hyvende Jensen, så er der mere på vej om emnet. I indslaget medvirket også den aarhusianske tegner Mormor. Du er stadigvæk inde i aflyttet på Radio 24/7. Vi har besøg af Jesper Lund fra IT Politisk Forening. Glæder du dig til, at din skraldespand den selv beder om at blive tømt?
Nej, det gør jeg bestemt ikke, fordi hvis man siger, at det er skraldespanden i mit private hjem, så vil den jo sige en del af mit privatliv. Er jeg hjemme i de her dage? Eller har jeg gæster i de her dage? Og det er jo oplysninger, som kan misbruges af andre, så det har jeg absolut ingen interesse i.
Vi har et sidste positivt indslag fra den her CCCC16-konference. Det handler om noget, vi alle sammen har et forhold til. Det er passwords. Ja, og vi ved godt, at du derude sidder og lytter på det, du synes, det er træls med de her passwords. Men det behøver det faktisk ikke være, siger den norske password-nørd, må man kalde ham, Pers Olsson.
Jeg heter Pers Olsson, og jeg driver som selvstændig konsulent i Norge. Og jeg har da et firma, som heter God Praksis.
Det kan faktisk oversættes fuldstændig til dansk. God praksis. Og det, som er både din hobby og noget af det, du lever af, det er passwords, som er noget af det, som plager os alle sammen. Hvordan skal vi skrive dem? Hvor lange skal de være? Og alle de her ting. Du har brugt en masse tid på at prøve at finde ud af, hvad det er, hvordan folk laver de her passwords. Er vi gode til det?
Folk er, generelt så er ikke folk noe gode på å lage passord, men det jeg skal ikke legge skylden der på hver enkelt bruker. Problemet ligger egentlig i den utdannelsen, alle de rådene vi har fått gjennom de siste 30 årene, og hvordan man skal lage gode passord. Fordi de fleste anbefalinger som finnes ute i dag, de er egentlig ikke noen gode anbefalinger, det er dårlige anbefalinger.
Jeg ved, du har en meget, meget simpel anbefaling til folk. Du siger, skriv en sætning.
Ja. I stedet for at man skal da ha alle disse reglene med husk å skrive minst en stor bokstav, og husk å ha med både tall og gjerne spesialtegn, så er min anbefaling er veldig enkel. Det å skrive en sætning. Og for å gjøre det enda litt enklere, så skal du skrive en positiv sætning. Noe som du har gjort, og som du setter pris på å huske. Eller også noe du ser frem til å gjøre. Det er også en positiv ting.
Det er smart, hvis sådan en sætning, den kommer til at indeholde også nemlig temmelig mange af de tegn, man har brug for.
Ja, så skriver du en grammatisk korrekt sætning, så vil jo du vanligvis begynde en sætning med at den første bokstaven er en stor bokstav, så bruker du små bokstaver. En af de tingene, som jeg stadig blir overrasket over, er at folk vet jevnt over ikke at man kan bruke mellomrom, altså space på engelsk, mellom ordene, det kan du også bruke i et passord. Så du kan skrive en sætning på helt vanlig dansk, og det vil fungere på de aller fleste systemer.
Noget af det, som også er et problem for folk, det er, at de skal bruge en sådan en pinkode på deres telefon. Det har du også et trick til.
Ja, trikset der også er relativt enkelt. Det du skal gjøre det at for å huske det en PIN-kode, eller du kan lage en lang PIN-kode, så skal du se på talltastaturet som du har på din iPhone eller Android-telefon. Og under tallene så står det bokstaver. Til hvert tall så er det da tre bokstaver. Og ved da å gjøre en kobling da med at du lager et passord, la oss si et navn eller et enkelt ord, så vil du da for hvert tegn i passordet ditt, så finner du da ut hvilket tall det skal være. Når du skal skrive det inn, så skriver du i praksis inn ditt passord, men du taster det inn som om det skulle være et tall.
Og så får du sådan relativt langt ind, i stedet for alle de her korte fire cifre der. Du har blandt andet været med til at lave en undersøgelse, hvor du har spurgt børn, hvad det var, de valgte som password, eller password til deres telefoner, når de skulle bruge sådan en pindkode. Der var der nogle relativt interessante forskelle også på piger og drenge. Hvad fandt de ud af der?
Ja, de var 17 år gamle på en skole i Norge, og det jeg da fant ut der, det var det at jeg spurte da, lag en firesiffret PIN-kode som du er helt sikker på du kan huske om en måned. Og da så vi at pikene, de laget da, brukte sitt fødselsår, eller også sin fødselsdag som PIN-kode, og det gjorde forstått også guttene, men den mest populære koden blant guttene, det var 1337. Og det hadde en helt spesiell betydning for gutter, nemlig at når man leser tallene som bokstaver, så står det L-E-E-T. Og det er da på engelsk blir det en forkortelse for ordet lite, eller elite. Og det bruker da gutter når de spiller dataspill. Og når de da skal si at noen andre er veldig flink, så sier de lite. Da skriver de 1337.
Og det hjælper jo ikke meget, hvis de alle sammen har valgt det her, så er de i hvert fald ikke lead på den måde.
Ja, får vi lade at sige, det at vælge lead som PIN-kode er da ikke noget smart valg, specielt ikke dersom du er en gutt på 16-17 år og spiller mye dataspil. Da er det veldig let at gjette sig frem til.
Der var et sidste godt råd, som jeg lagde mærke til her i dit oplæg, som var godt. Det var, at du siger, at man skal måske simpelthen skrive sine passwords ned på et stykke papir, hvis man ikke kan finde ud af alle de her smarte ting, som sådan noget, for eksempel som KeyPass, eller de her software-ting, som gør, at man kan gemme sine nogle meget lange passwords. Så skriv dem ned på et stykke papir. Det mener du er godt nok?
Ja, i mange tilfælde så er det godt nok. For min egen mor, så har jeg sagt til hun, skriv ned dine passord på et stykke papir hjemme. Det er mye bedre at du gjør det, enn at du bruker det samme passordet på alle tjenestene du har på internett. Fordi det medfører svært stor risiko for deg.
Sjæl til alle. Hvem der så end måtte være. Inklusive pressen og hvem der ellers lytter på politiets radio. Fremme af motorvejen, der går en mand fra Vejlands Allé ud mod forgreningen. Man går på kørebanen, det mås man ikke. Og det er alle dem, der aflytter politiets radio. Både politikøretøjer og andre. Amagermotorvejen og en mand går på vejen. Slut.
6, 7, 8, 9, 10,
Det var altså et par rigtig gode råd om passwords. Skriv en sætning, enten noget, du er glad for at have gjort, eller stolt over, eller noget, du glæder dig til. Det virker. Og så laver vi jo nogle flere sætninger, så du skal have forskellige passwords til forskellige ting. Og skriv det gerne ned på et stykke papir, så glemmer du det ikke. Er det nogle gode råd, Jesper Lund?
Ja, altså, måske det allervigtigste råd om passwords, det er, at man skal ikke bruge det samme passwords flere steder. Fordi den største trussel mod passwords i dag er ikke så meget, at et enkelt password bliver opsnappet, eller nogen skulle komme til at se det stykke papir, hvor der er skrevet et password ned. Det er, at et helt firmas database bliver hacket, og der bliver måske stjålet 500.000 eller flere millioner passwords. Og du ved ikke, hvor godt de ligger beskyttet hos de tjenester, du bruger. Og hvis det samme password kan bruges alle mulige andre steder, ja, så er det jo meget simpelt. Så kan man via et hack af en tilfældig tjeneste, et diskussionsforum måske, så kan man komme ind på din PayPal-konto eller din bankkonto.
Der har faktisk lige været to sager af den slags. Den ene, der handlede om det, der hedder MySpace, som rigtig mange havde en konto på et tidspunkt. Det er blevet gennemhacket, det vil sige, samtlige passwords, der har været brugt på MySpace, de er faktisk derude. LinkedIn havde samme ballade her for et par år siden. Det vil sige, at det er ting, som folk engang har brugt passwords. Hvis de har brugt de samme passwords på LinkedIn, som de bruger nu, så skal de måske se at få dem skiftet. I hvert fald.
Ja, altså det går med MySpace her måske. Der er ikke så mange, der har brugt MySpace i de sidste par år, så forhåbentlig har de sådan opdateret deres password, private password-politik, siden de brugte MySpace sidste gang. Men altså, ja, LinkedIn blev hacket for nogle år siden, ikke? Og det vil jo ske igen og igen. Så man kan lige så godt, altså hvis man følger den der regel, at man bruger ikke det samme password to steder, så sker der virkelig ikke så meget ved. Altså når du får den her mail om, at ja, vores password er spadset hacket, ja, så laver du et nyt password, og så that's it.
Mange tak til Jesper Lund, formand for IT Politisk Forening. Aflyttet forbi for i dag, teknikken stod Arbi Alexander for, producer var Nette Birk, og jeg hedder Anders Kjærulf. Vi vender naturligvis tilbage i næste uge, faktisk fra Bornholm, med mere nyt fra det her overvågningssamfund, vi alle sammen bor i. Her hvor elektriske biler selvantænder på hjørnet, mens de kører gennem klimamålet. Vi er passagerer, vi sidder indenfor, rattet er væk, nettet er røget, der er ikke noget manual override, og vi bare drømmer om sandheden i en sjæl og et legeme. Det bliver ikke lige nu, men måske om lidt.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.